ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас. Перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Це програма «Радіо Свобода». І сьогодні пропонуємо поговорити про візит Петра Порошенка до Німеччини, очікування та можливі результати цього візиту.
Потрібно розповісти, що тут відбувається, з одного боку, на фронті і те, що в Криму, а з іншого, певний позитив про його несамовиті реформи.
Що нового можуть сказати одне одному лідери трьох країн – Порошенко, Меркель та Макрон? Чому вирішили зустрічатися без Путіна і чи вдасться досягти дієвих зрушень у питанні Донбасу? Поговоримо про це з учасниками програми. Ця програма доступна вам, шановні радіослухачі і глядачі, в мережі інтернет, саме в мережі інтернет на сайті radiosvoboda.org, в радіоефірі на хвилі 105.9 FM на території Криму працює радіо «Крим Реалії», і також можна в мережі інтернет дивитися програму «Радіо Свобода» на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Отож, долучайтеся!
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко планує провести тристоронні переговори з канцлером ФРН Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном. Порошенко також має зустрітися з президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Про це повідомляє прес-служба адміністрації українського президента. Зустрічі мають відбутися в рамках дводенного візиту Петра Порошенка до Німеччини. Раніше Ангела Меркель анонсувала, що в травні в німецькому Аахені відбудеться відповідна тристороння зустріч. При цьому вона підкреслювала, що це не буде зустріч в нормандському форматі, оскільки президента Росії Володимира Путіна не буде. Про те ж, на які результати представницької зустрічі в Німеччині можна розраховувати і слід очікувати, чи не слід на них очікувати, поговоримо з гостями програми. І з нами на зв'язку директор Інституту світової політики Євген Магда. Вітаємо вас, пане Магда, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Отже, президент України Петро Порошенко знову вирушає до Німеччини. Буквально місяць тому він був там, зустрічався з Ангелою Меркель. Нова поїздка. Що є основною метою цього візиту Петра Порошенка до Німеччини?
Думаю, це цілком очевидно. Це буде перша зустріч в трьох. Порошенка з Ангелою Меркель і Еммануелем Макроном. І думаю, що перспективи врегулювання на Донбасі – це основна тема, адже у квітні Порошенко говорив з Меркель про наслідки будівництва «Північного потоку-2». Зараз же ми очікуємо на розмову стосовно перспектив регулювання на Донбасі.
Ну, про «Північний потік-2» говорили, але результатів як таких не було досягнуто. На цій зустрічі, як ви гадаєте, «Північний потік» знову зачеплять? Можливо, вже і з Еммануелем Макроном торкнуться цього питання?
Я думаю, що це дуже чутлива для України тема, і президент буде використовувати всі можливості для того, щоб її порушувати, тим більше у діалозі з Ангелою Меркель, тим більше після того, як у квітні вона визнала наявність у цього енергетичного проекту політичної складової. Але все-таки, я думаю, що мета зустрічі в Аахені дещо інша – це своєрідна спроба реанімації Нормандії, як проєкт, як формату, який існує з червня 2014 року, формату не офіційного, але такого, в якому обговорюється ситуація на сході України, в якому обговорюється російська агресія, в якому ми бачимо певну еволюцію підходів з боку Німеччини і Франції щодо Росії, але не бачимо прагнення Росії знайти шляхи врегулювання ситуації на Донбасі.
Але ж знову-таки ця зустріч буде без Путіна, без представників Росії. Чи можна очікувати розмови в нормандському форматі, не четвірки, а такої трійки лідерів, від неї очікувати якихось результатів, зрушень?
Я думаю, що це буде кількаетапне спілкування. Спочатку в Ахені Порошенко, Меркель і Макрон будуть узгоджувати якісь спільні підходи до врегулювання на Донбасі. Як очікується, в середині травня Ангела Меркель відвідає Сочі, де, як і рік тому, буде проводити переговори з Володимиром Путіним, а вже в останній декаді травня до Росії завітає Еммануель Макрон. Тобто річ у тому, що для лідерів Франції та Німеччини відмовитись від нормандського формату означає, що вони не спроможні впливати, дієво впливати на безпеку Європи. Адже вони не спроможні вплинути на врегулювання конфлікту. І тут є фактор, я думаю, з боку Сполучених Штатів. Буквально днями були заяви спецпредставника по Україні Курта Волкера, який вважає за потрібне дати Україні ще більше оборонної зброї, тобто посилювати, підвищувати ціну для Росії за можливе розширення агресії, стримувати її в такий спосіб. І присутність Сполучених Штатів в безпосередній наближеності до переговорів, вона, я думаю, європейськими лідерами добре відчувається.
А що зараз ключове для нормандського формату у питанні Донбасу? Це наполягання на виконанні пунктів Мінських угод, на дотриманні перемир'я, вже неодноразово оголошеного? Чи це питання миротворчої місії, яке для України зараз, певно, є ключовим?
Власне, припинення вогню – це і є перший пункт мирних угод, мінських домовленостей, які в лютому 2015 році були освячені лідерами нормандської четвірки, але під ними не стоять їхні підписи, нагадаю. Але і думаю, що позиція Заходу в цьому сенсі, вона достатньо консолідована, і представники Франції, Німеччини, власне, і Сполучених Штатів також наполягають на виконанні мінських домовленостей. Це достатньо консолідована позиція, і, власне, Петро Порошенко також наголошує на тому, що потрібно виконувати мінські домовленості.
А от щодо миротворчої місії, чи можуть говорити в нормандському форматі про миротворчу місію ООН і, власне, що можуть говорити?
Обговорювати миротворчу місію на Донбасі, безумовно, будуть. Адже це сьогодні головне питання на порядку денному розвитку цієї ситуації. Але говорити, що три країни можуть досягти повного успіху в питанні її введення, я думаю, буде перебільшенням, оскільки Німеччина, наприклад, не є постійним членом Ради безпеки ООН, на відміну від Франції. Україна була тимчасовим членом Ради безпеки ООН, зараз її, ну, в якомусь сенсі змінила Польща, яка теж, до речі, активно піднімає українські питання в Раді безпеки ООН. Тобто обговорення буде, але очікувати на рішення Ради безпеки ООН без згоди Росії, яка є її постійним членом, я думаю, не варто. І насправді ми, на жаль, як на мене, не побачимо цього року блакитні шоломи ООН на Донбасі.
Тобто навіть до кінця року. Деякі експерти от висловлювали, зокрема радник голови МЗС Тарас Качка, висловлював думку, що три ключові теми є, які можуть порушуватися під час візиту Петра Порошенка до Німеччини. Це, зокрема, конфлікт на Донбасі і санкції та розширення тиску на Російську Федерацію. Друге велике питання – структурні реформи в Україні, які треба завершувати і продовжувати співпрацю. І третє питання – подальші пріоритети європейської інтеграції, виконання угоди про асоціацію. Ну, власне, мабуть, це можна поєднати. Друге і третє питання. Як ви гадаєте, наскільки важливі ці два питання євроінтеграція України, виконання умов цієї євроінтеграції, здійснення реформ, чи можуть бути претензії у цьому питанні до Петра Порошенка з боку Ангели Меркель, з боку Еммануеля Макрона, а також анонсувалося, що буде зустріч з президентом Європейської Ради Дональдом Туском?
Оскільки на липень призначено засідання Ради Україна-ЄС, то я думаю, що ці теми звучатимуть, але, ну, в плані претензій я не певен, що в міждержавних відносинах такі відносини між Україною та провідними країнами Європейського Союзу, ну, не носить такого директивного характеру. Я думаю, що питання будуть обговорюватись, тобто щонайменше учасники зустрічі своїми позиціями обміняються, і звичайно, що тут присутність Дональда Туска є достатньо цікавою, оскільки він, ну, думаю, замислюється і над своєю політичною, над можливостями повернення до політичної кар'єри в Польщі, адже не так довго залишилось його повноважень на посаді голови Європейської Ради. Тобто тема європейської інтеграції України безумовно звучатиме, адже, власне, тут є ще нюанс, що конфлікт на Донбасі створює загрозу і для безпеки Європейського Союзу. Це, до речі, питання, яке не завжди лежить на поверхні, але, як на мене, є достатньо очевидним.
А які загрози? Насамперед, те, що у сфері безпеки чи і економічного характеру?
Це, ну, будь-яка суттєва ескалація на сході України може спричинити суттєві проблеми для Європейського Союзу, якщо, скажімо, біженці з України, гіпотетичні, прийдуть на кордони Європейського Союзу і будуть вимагати їх пропустити туди. Тобто така перспектива для ЄС мені видається достатньо небезпечною.
Якщо говорити загалом про статус у цих зустрічей Петра Порошенка з Ангелою Меркель, з Еммануелем Макроном, з Дональдом Туском, чи слід очікувати підписання якихось конкретних домовленостей, документів, вирішення якихось питань чи спільних комюніке, чи це таке більше, як то кажуть, звіряння годинників, визначення спільних чи дотичних тем, а потім дипломатична робота буде продовжуватися далі? Чи це якраз вже підсумок якоїсь дипломатичної роботи?
Я думаю, це звіряння годинників, тому що сама зустріч відбудеться на полях церемонії вручення премії Карла Великого, тобто, ну, вона не передбачає такого окремого унікального формату. Ну, хіба що Порошенко і Макрон на знак обопільної приязні обміняються краватками.
Таке теж не виключено, так? Наскільки от зараз Німеччина і Франція одностайні у позиції протидії тій самій Росії, її агресії, не тільки в безпековій сфері, а й в економічній? Знову ж таки, те саме питання Північного потоку. Бачимо, що Німеччина все-таки почала будувати вже певну інфраструктуру, пов'язану з цим газопроводом, натомість Макрон заявляв і озвучував те, що це ставить під сумнів енергетичну суверенність Євросоюзу.
Я думаю, що позиція по Північному потоку все-таки різна, тому що і тут Росія використовує достатньо активно розбіжності, які існують між Німеччиною і Францією, адже Німеччина зацікавлена у тому, щоб отримувати енергоресурси з Російської Федерації напряму. Франції таку можливість Росія не пропонує. Тому все-таки це питання буде лишатися на порядку денному, але я не думаю, що воно стане основним для тристоронньої зустрічі, на яку ми очікуємо в Ахені.
Так, але питання економічні, розбіжності в економічних сферах не стануть причиною розбіжностей і в вирішенні політичних питань, в тому числі продовження чи посилення санкцій антиросійських, які мають все-таки політичну і безпеку, перш за все, спрямованість?
Практика показує, що в питанні продовження санкцій країни Європейського Союзу є достатньо об'єднаними, тобто в них є консолідована позиція. Інша справа, що вони не готові на сьогодні підсилювати санкції проти Російської Федерації. І думаю, що все-таки на сьогоднішній момент Франція, Німеччина, які, наприклад, зокрема об'єднані праганням провести реформування Європейського Союзу, посилити його позиції в контексті конкуренції з Сполученими Штатами, вони будуть все-таки спроможні подолати існуючі розбіжності.
От реформування Європейського Союзу, а чи потребує реформування той самий нормандський формат, який тривалий час був заморожений? Ну, ми розуміємо, в Німеччині довго тривало формування коаліції, власне, владної після виборів. Зараз, я думаю, вже Німеччина може займатися більше і зовнішньою політикою. Багато говорять про цей нормандський формат, чи долучати до нього інших учасників, чи перетворювати його на женевський формат, там, Сполучені Штати, як якимось чином також мають бути почуті їхній голос в цьому питанні. От чергова зустріч в Ахені може підтвердити знову ж таки нерезультативність формату, чи навпаки надасть якийсь новий поштовх йому?
Як казав герой 12 стільців, монтер Мєчніков, согласие є продукт повного непротивлення сторон. Тобто ми не можемо забувати, що одним з учасників нормандського формату є Російська Федерація. Я не бачу у неї на сьогоднішній момент зацікавленості в її зміні. Адже присутність в нормандському форматі дозволяє Росії показувати всьому світу. Так, ми готові до переговорного процесу, ну вибачте, не завжди ми можемо домовитись, але переговорний процес триває, попри те, що після утворення, ну, де-факто в червні 2014 року було всього дві зустрічі лідерів у Берліні та Парижі, лідерів нормандського формату, які ні до чого, власне, не призвели, ніяких проривів не спричинили. І тому, відповідно, я думаю, що тут не буде переглянуто формат, хоча, наприклад, вже згадана мною Польща неодноразово наполягала на тому, щоб вона хотіла долучитись до процесу врегулювання конфлікту на Донбасі. Як я казав, Сполучені Штати для себе розглядають певні перспективи активізації участі в цьому процесі. Але давайте ми не будемо тішити себе ілюзіями і вважати, що від зміни назви формату зміниться російська позиція. Росія, на моє глибоке переконання, зацікавлена в тому, щоб пересидіти всіх учасників будь-якого формату переговорів. Тобто вона вже пересиділа Франсуа Оланда, хоча інша справа, що Еммануель Макрон для неї виявився не таким зручним переговорником. Вона сподівалася пересидіти Ангелу Меркель, але це не вдалося, і безумовно сподівається пересидіти Петра Порошенка, отримавши в якості президента України більш зручного перемовника для себе.
А інші учасники нормандського формату можуть вплинути на те, щоб змінився, ну, не так позиція Росії, як її статус з такого стороннього миротворця, який врегульовує конфлікт на території України, на сторону цього конфлікту?
Ви знаєте, підходи європейської дипломатії і її прагнення почути кожного в кращих традиціях Віктора Януковича, вони, на мою думку, виключають настільки радикальну зміну, ну хіба що Росія вдасться до відкритої агресії проти України, військової агресії. Тобто це не означає, що в Берліні і Парижі не усвідомлюють характеру дії Росії на Донбасі. Добре усвідомлюють і добре володіють цією інформацією. Але, за, так би мовити, за правилами гри змушені залишатися в такому стані, якому залишається сьогодні.
Тоді, загалом підсумовуючи, от можна очікувати від цієї зустрічі якихось результатів, зрушень, чи потрібна вона взагалі тоді?
Зустріч ця потрібна, але радикальних результатів до кінця травня, я думаю, не варто очікувати, просто це буде, я б сказав, прелюдія до візиту Ангели Меркель та Еммануеля Макрона до Росії. Тобто, як я вже сказав, виходить, що нормандський формат буде існувати в такому гібридному вигляді, як, власне, і належить в регулюванню в форматі гібридної агресії.
Зрозуміло, дякую вам. З нами на зв'язку був директор Інституту світової політики Євген Магда. Ми говоримо сьогодні про візит президента України Петра Порошенка до Німеччини, де заплановані тристоронні переговори Петра Порошенка з канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Ми намагаємося спрогнозувати, чи очікувати від цього візиту якихось результатів і яких результатів та в яких сферах. Зокрема, для президента Петра Порошенка візит в Німеччину дуже важливий, адже йому треба зрозуміти, на що готові західні партнери країни. Так вважає експерт з питань безпекової і зовнішньої політики фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара. Послухаємо його думку.
Звичайно, що йому потрібно розповісти, що тут відбувається, з одного боку, на фронті і те, що в Криму, а з іншого, певний позитив про його несамовиті реформи. Звичайно, що це потрібно. І також, враховуючи, що ми маємо вже нового старого президента Російської Федерації, і вже зрозуміло, що знов ніхто, правда, не мав і сумнівів, але принаймні формально, поки він не приступив до виконання своїх обов'язків, то він, скажімо так, був поза грою. І, власне, що робити далі, наскільки може змінитися позиція, хоча, насправді, об'єктивних підстав для того, щоб на щось в Росії змінилося, немає. Для нашого президента важливо, скажімо так, зрозуміти, що ми готові далі робити наші західні партнери.
Ну, от таку думку висловив Олександр Хара, експерт фонду «Майдан закордонних справ». А з нами на зв'язку директор Інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий. Вітаємо вас, пане Лісничий, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
А на вашу думку, чи є однозначність в тому, от що готові далі робити західні партнери України, зокрема, от в питанні врегулювання на Донбасі, взаємин з Росією, з Російською Федерацією, продовження санкційного тиску, посилення його чи не посилення і так далі?
Нещодавно заява Курта Волкера, і мені здається, все-таки сьогоднішня поїздка Порошенка до Ахена, вони свідчать про те, що Європа хоче показати разом зі Сполученими Штатами все-таки консолідовану позицію стосовно українського питання. І це не позиція здачі українських інтересів, це все-таки позиція, ну, як мені здається, з урахуванням українських інтересів. Звісно, що в цих переговорах так чи інакше буде мова йти про якісь поступки з боку України. Ну, в цьому плані нещодавно прийняті наші закони про деокупацію і про зміну статусу АТО на операцію об'єднаних сил, вони поставили такі червоні лінії, за які Україна завдяки позиції законодавчого органу і президент, відповідно, не перейдуть. Але заява Курта Волкера нещодавно буквально стосовно необхідності посилення санкцій показує європейцям настрої американців, які півроку пробували знайти з Росії якісь точки дотику, але російська гра, вона настільки казуїстична, що навіть от такі дипломатичні спроби американців, вони реально нічим не завершились. Європейці на фоні спроб збереження бізнесу з Росією, якомога. І от Північний поток – це друге питання, яке буде підніматися на зустрічі, вже проанонсовано українського президента з канцлером Німеччини і французьким прем'єром.
Французьким президентом. Так.
З французьким президентом, перепрошую. Так, це знову ж таки ті проблемні точки, які європейці мусять знайти вихід з цього положення.
Ну, вже про Північний потік буквально місяць тому Петро Порошенко говорив з Ангелою Меркель, і вона, в принципі, висловлювала розуміння, так, української позиції. В даному питанні ми вже тут з'ясували з Євгеном Магдою, що і Еммануель Макрон, і Франція не дуже зацікавлені в цьому Північному потоці 2. Чи може, так би мовити, аргументи Петра Порошенка посилити Макрон, і от разом вони якесь зрушення в цьому питанні можуть досягти в Північному потоці? Ну, зупинять цей проект чи якось його переглянуть? Що це може бути?
Це мова не буде йти, якщо не будуть підніматися питання, по-перше, це навіть не український інтерес, це питання серйозної диверсифікації поставок і геополітичної карти. Якщо ці питання не будуть підніматися, то росіяни зайдуть настільки, наскільки їм дозволить позиція Європи, а європейці в спробі зробити бізнес і забезпечити свої інтереси, як це було протягом сторічної історії, можуть нарватися на дуже серйозні випробування. Такі пафосні слова, але попри те, доля Північного потоку і доля реакції світу на агресію Росії в Україні, вона саме таким чином і стоїть, і Сполучені Штати, зрештою, і французи, які менше зав'язані економічно з Росією, вони містралі тому. Приклад, коли можна було пожертвувати економічними інтересами заради верховенства права і, скажімо так, показу геополітичної єдності західної стосовно цінностей. Північний потік, він десь із того ж розряду, але...
Тобто, але це протилежний зразок, да, якщо порівнювати з містралями, в результаті той контракт був розірваний?
Та це кілька поглядів в Європі. Умовно кажучи, європейці кажуть, що ж, німці, зокрема, німці, кому це цікаво, австрійці, вони кажуть про те, що, а що тут поганого, якщо з одного джерела буде кілька струмочків текти, це навпаки диверсифікація, усунення ризиків, воно то зрозуміло, що так є, але відключення української труби – це вже ризик і геополітичний, і знову ж таки, відключення одного потоку, воно буде означати занепад цього потоку і поступове його зникнення. І в цьому випадку тоді буде єдина труба, яка буде під контролем уже умовного консорціуму, і через цей консорціум це буде черговий вплив на позицію європейців. В тому-то і росіяни намагаються через цей консорціум показати, що завдяки бізнесу ми уникнемо тут якихось непорозумінь, але європейці ще не вели в такий транспортно-геополітичний бізнес з росіянами безпосередньо.
А чи може такий транспортно-економічний бізнес в паливній сфері, енергетичній, бути аргументом в тому чи іншому питанні стосовно переговорів з Росією щодо Донбасу? Бо, власне, збирається трійка лідерів з Нормандського квартету, і потім очікуються зустрічі і Ангели Меркель, і Еммануеля Макрона з Путіним. Вони, якщо зараз втрьох щось домовляться по Донбасу, чи можуть вони домовитися, а потім поінформувати про це Путіна, чи переконати його в своїх рішеннях, як ви гадаєте?
Якби були можливості сісти і домовитись, то це був би формат Нормандської четвірки. Оскільки будь-які спроби попередні про щось домовитися, вони стикалися з такою лінгвістичною і дипломатичною казуїстикою з боку росіян і жодного поступу вперед. Зараз вже відбуваються, мені здається, контакти більш інтенсивні в іншій четвірці. Сполучені Штати, Німеччина, Франція і Україна – це єдина позиція. І через цю позицію, при тому, коли один з ключових гравців американці настійливо після всіх невдалих спроб уже, я порівнюю це із корейським питанням, вони довго вмовляли Кім Чен Іна, зрештою перейшли до дуже різких заяв і попереджень навіть щодо Китаю. І процес пішов. Так само і стосовно Росії. Дуже довго її вмовляли. Зрештою, навіть Курт Волкер, якщо вже сказав стосовно санкцій, це означає по лінії дипломатичній Сполучені Штати, Росія жодного прогресу вони не бачать. Так само і французький президент. Він теж заговорив про посилення санкцій. Тобто французам теж очевидно, що тільки таким чином можна наразі працювати з Росією. Залишилися німці. в яких величезний бізнес з росіянами, і для них це питання дуже болісне. Вони тут готові йти навіть на конфронтацію з економічну зі Сполученими Штатами. Але так чи інакше, нормандський, північно-атлантичний формат Союз, він набагато більш вагоміший і стійкіший. І тут це є шанс для України втримати нашу позицію.
Зрозуміло, що ж, дякую вам, дякую за участь у нашій програмі. Це був директор Інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий. Також ми говорили з директором Інституту світової політики Євгеном Магдою про візит президента України Петра Порошенка до Німеччини та очікувані результати від тих тем, які будуть порушуватися під час його зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Це програма «Радіо Свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами.